Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Kompanija Meta u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Uklonit ćemo svaki sadržaj koji veliča počinitelja i ubistva iz Gradačca. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine naredilo istragu o ubistvima u Gradačcu. U Sarajevu, Mostaru i Zenici danas će biti održani protesti građana zbog trostrukog ubistva koje se desilo u petak 11. augusta. Građani traže obrazloženje kako je došlo do femicida. Ministar odbrane Kine u posjeti Rusiji i Bjelorusiji, rublje najslabije u skoro 17 mjeseci. A Rusija gađala glavnu ukrajinsku crnomorsku luku Odesa novim talasom napada bespilotnih letjelica i projektila. Saopštila je ukrajinska protivvazdušna odbrana rano 14. augusta, dok su teške borbe nastavljene na istočnom i južnom frontu. Zamjenica ministra odbrane Ukrajine Hana Maljer na briefingu u Kijevu u ponedjeljak 14. augusta je rekla:
Naše zbrojne sile prosuvale se na
Bahmut. Ukrajinska vojska je napredovala u pravcu Bahmuta, preciznije na južnom krilu ratišta. Prošle sedmice oslobođena su 3 kvadratna kilometra. Ukupno je oslobođeno 40 kvadratnih kilometara na južnom krilu područja Bahmuta. Rekla je Hana Maljer, zamjenica ministra odbrane Ukrajine. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nakon ubistva u Gradarcu, koje je bilo dostupno više sati na internetu i masovno gledano, psihoterapeutkinja Vahida Djedović kaže da ljudi zapravo vole nesreće i što je ona veća, ljude više privlači.
Ljudi samo vole nesreće i zapravo što je veća nesreća, to više ljude privlači. I jel vi znate da je sad najčitaniji dio na portalima Crna hronika?
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće potpisati zakon o istopolnim brakovima. Aleksandra Gavrilović iz organizacije Labris kaže da LGBT zajednica živi u pravnoj neizvjesnosti.
Naše porodice su porodice slične kao i sve ostale druge porodice, tradicionalne. Dakle, i u našim porodicama mogu da se dese smrtni slučajevi, raskidi, nasilje, gubitak posla i nepostojanje zakona. Za nas nije bitno da li se to zove brak, ali nepostojanje jednog zakona koji bi nama obezbedio tada pravnu sigurnost, nama uliva veliki strah i nepoverenje.
Džeparoši i prosjaci i ove godine stvaraju probleme u najpopularnijim turističkim destinacijama na jugu Bosne i Hercegovine, posebno na području Mostara i Neuma. Mensur Duraković, šef turističkog odjela Mostar u Starom gradu, napominje:
Stalno apelujemo, ljudi moraju znati da u tim velikim gužvama koje se stvaraju moraju paziti na svoje stvari, na svoj novac, kao što smo imali nedavno navodno slučaj da su na istom mjestu bili i novac, i pinovi, i kartice i to.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini neće biti proglašen dan žalosti zbog trostrukog ubistva u Gradarcu, odlučeno je na telefonskoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Danas je dan žalosti u Tuzlanskom kantonu i Brčkom distriktu, dok će zbog ovog događaja na području Republike Srpske biti dan žalosti. Vlada federacije o ovome se još nije izjasnila. U međuvremenu kancelarija disciplinskog tužioca formirala je predmet protiv sutkinje suda u Gradarcu, koja je 7. avgusta odbacila izricanje mjere zabrane približavanja ženi koja je supruga prijavila za zlostavljanje, a 11. avgusta je ubijena. Više u izvještaju Melise Teletović.
Osim što se ne mogu oko ključnih pitanja dogovoriti, političari u Bosni i Hercegovini se ne mogu usaglasiti ni oko dana žalosti na nivou države zbog trostrukog monstruoznog ubistva u Gradačcu. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz Vijeća ministara, nije bilo kvoruma da se odluka i donese. U ovom slučaju ministri iz Republike Srpske nisu glasali da se dan žalosti proglasi na nivou države. Istovremeno, ovaj BH entitet donio je odluku da se dan žalosti u RS-u proglasi u srijedu. Evo šta je upisano izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao ministar Edin Forto, koji je jedan od inicijatora za proglašenje dana žalosti u Bosni i Hercegovini.
Nije bilo nacionalnog kvoruma jer nijedan ministar iz reda srpskog naroda nije pristupio glasanju.
Za danas je proglašen dan žalosti u Bačkom distriktu i Tuzlanskom kantonu. Istovremeno, tužiloštvo ovog kantona naredilo je istragu o ubistvima u Gradačcu, te su u provere uključene i druge policijske agencije. Iz tužiloštva su najavili niz sastanaka u vezi rasvjetljavanja trostrukog ubistva u Gradačcu.
Održat će se sastanak operativne istražne grupe tužilaca i ovlaštenih službenih osoba Agencija za provođenje zakona i dogovoriti daljne smjernice u rasvjetljavanju svih okolnosti koje su prethodile i koje se odnose na spomenute događaje. Istovremeno će biti održan sastanak Ureda glavnog tužioca i menadžmenta Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona na kojem će se ocijeniti i analizirati rad institucija.
U međuvremenu je Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužiločkog vijeća Bosne i Hercegovine formirao predmet o postupanju sutkinje Općinskog suda u Gradačcu tri dana nakon što je u ovom gradu na sjeveru Bosne i Hercegovine počinjeno trostruko ubistvo. Sutkinja ovog suda izdala je 7. augusta rješenje kojim je odbijeno izricanje mjere zabrane i približavanja ženi koja je supruga prijavila za zlostavljanje 11. augusta i ubijena u Gradačcu. Iz Ureda disciplinskog tužioca za Radio Slobodna Evropa su potvrdili da je predmet formiran osnovu članaka objavljenih u medijima o postupanju sutkinje Općinskog suda u Gradačcu Lejli Numanović.
Ured će istragom utvrditi relevantne činjenice predmeta kako bi se ispitali navodi o povredi službene dužnosti sudije u postupku donošenja odluke.
Predmet je formiran nakon što je Nermin Sulejmanović 11. augusta u Gradačcu počinio trostruko ubistvo. Među žrtvama je bila i njegova supruga Nizama Hećimović. Ubistvo je prenosio uživo na Instagram profilu koji je kasnije uklonjen, a u toku policijske akcije počinio je samoubistvo. Prema zvaničnim podacima, u Bosni i Hercegovini je tokom 2021. i 2022. godine ubijeno 19 žena. Najvećem broju ubistava prethodilo je dugotrajno nasilje koje nije bilo prijavljivano ili je bilo prijavljivano, ali je izostala adekvatna reakcija institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Telatović.
U Sarajevu, Mostaru i Zenici i još nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini 14. avgusta se održavaju protesti građana zbog trostrukog ubistva u Gradačcu. Traži se obrazloženje kako je došlo do femicida. Nermin Sulejmanović iz Gradačca ubio je nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović, koja ga je nekoliko dana ranije prijavila policiji zbog nasilja. Stanovnici Gradačca su dan nakon višestrukog ubistva od institucije zatražili.
Glavni zahtjevi su da policija i sudstvo radi svoj posao, a ne da se ovo dešava. Ovo je stvarno nečuveno. Da jedna žena, majka, bez obzira bilo koja, da prijavi nasilje, da ljudi budu gluvi na to. Da dođu u modricama, da tu ljudi ignorišu.
S njom sam radila 6 godina. Znači, ona je bila žena koja nema dobra, pozitivna, uvijek će pomoći svaku. Znači, nije zaslužila to. Nijedna žena ne zaslužuje to što se dešava u nas.
Mi zahtijevamo da ovo nasilje u Gradačcu koje traje već duži vremenski period, a koje se na neki način pokušava pod tepih gurnut, više da izađe na površinu na neki način, jer ovo nije prvi slučaj, ovo je samo kumulacija onoga što se već duži vremenski period događa.
A mislim da još uvijek ima takvih osoba poput njega u ovom gradu.
Nermin Sulejmanović, uz komentar sada ćete vidjeti ubistvo uživo, ubio bivšu suprugu uz prijenos na Instagramu. Video je uklonjen 3 sata kasnije, a broj pregleda i lajkova je rastao. O tome psihoterapeutkinja Vahida Djedović za naš program kaže da ljudi zapravo vole nesreće i što je ona veća, ljude više privlači. Sa njom je razgovarala Una Čilić.
Ono što sam htjela da vas pitam, što mi je nekako najbitnije u ovom momentu, jeste komentar na tu činjenicu da je, znači, toliki broj ljudi gledao snimke ubistva i da je broj sami lajkova rastao, znači, u sat vremena dok video nije uklonjen sa Instagrama.
Mi smo nekako navikli da valjda imamo taj adrenalinski šok stalno, da nam se nešto dešava. Kaže meni jedna klijentica neki dan, mlada klijentica, kao pravi psihološki karakter nekog lika, pa je to muči kao treba da nađe za nju neku pačeničku priču, a kao nije ona inače takva u njenoj glavi. Pitam ja zašto pačeničku? Pa kao ona u mojoj, znate, u mojoj glavi, onako u mojoj predstavi ima neko super djetinjstvo, ona je super sretna, ali to, znate, više nikoga ne zanima. Ljudi samo vole nesreće i zapravo što je veća nesreća, to više ljude privlači. I jel vi znate da je sad najčitaniji, dakle, dio na portalima Crna hronika? da se najviše čita, najviše se otvara, najviše se lajkuje. I negdje, jel, kako smo mi izašli iz rata, valjda, navikli smo da budemo pod tim stalno nekakvim strahom, a strah luči adrenalin, i mi smo nekako kao nacija postali ovisni o tom adrenalinu, i onda mora stalno nešto da se događa.
Kako bi vi savjet uopšte danas imali, kako da procesuiraju uopšte ovaj događaj? I imajući to, upravo to u vidu, da se na Instagram platformi pojavio snimak ubistva.
Ne možemo se normalno nositi sa nenormalnim situacijama. Najbolje bi bilo da to ne gledamo. Ja nisam gledala taj snimak jer naprosto ne želim da vidim. Dovoljno mi je da sam čula i dovoljno mi je da znam da se to zaista desilo. Hajmo se okrenuti jedni drugima, nemamo više empatije, potpuno smo se otuđili kao ljudi, otuđili smo se, dakle ukućani su se otuđili jedni od drugih, hajmo se malo više voljeti, eto to.
Video je uklonjen, ali čini mi se, kako sam malo pre vidjela, da postoje mogućnost da se oni dalje širi po nekim mrežama. Kako da mi objasnimo djeci ako su ona vidjela to ili ako će možda vidjeti?
Da, video je uklonjen, ali je on već postao viralan i on se širi. Kako objasniti djeci? Pa zavisi od toga koliko dijete ima godina i pristupiti mu na način na koji dijete može razumjeti. Dakle, dijete to vidi. I hajmo mu reći istinu, hajmo mu reći, dakle, da ima nekih ljudi koji su zli i da ima nekih ljudi koji to rade, ali dakle na način na koji to dijete može razumjeti. Ako nas dijete pita, ako je dijete vidjelo samo, onda hajmo razgovarati što ti misliš o tome, šta si vidio, da li ti misliš da je to film i tako dalje. Dakle, sve u ovisnosti od toga koliko je starosne strukture to dijete i način na koji nas ona može razumjeti. Ali valjamo mu reći istinu na način, dakle, opet ponavljam, na koji nas to dijete može razumjeti.
Čuli ste psihoterapeutkinju Vahidu Djedović, sa kojom je razgovarala Una Čilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ruski udari dronovima na glavnu ukrajinsku crnomorsku luku Odesu, dok jačaju borbe na istoku i jugu Ukrajine. Kineski ministar odbrane u posjeti je Rusiji i Bjelorusiji, a u Nigeru bi se svrgnutom predsjedniku moglo suditi za veleizdaju. Svijet i Alen Bajramović.
Rusija je gađala glavnu ukrajinsku crnomorsku luku Odesu novim talasom napada bespilotnim letjelicama i projektilima, saopštila je ukrajinska protivvazdušna odbrana i regionalni zvaničnik rano jutros, dok su teške borbe nastavljene na istočnom i južnom frontu. Ukrajinska protivvazdušna odbrana izvijestila je da je Rusija napala sa 15 dronova Shahid iranske proizvodnje i 8 projektila tipa Kalibr. Svi su oboreni, saopštila je protivvazdušna odbrana. Iako je napad na Odesu odbijen, 3 osobe su ranjene u ruševinama, rekao je regionalni guverner Oleh Kiper. On je dodao da je ljudima pružena neophodna medicinska pomoć i da je izbilo nekoliko požara od padajućih projektila. Ukrajinski generalštab izvijestio je danas da su se tokom prethodnog dana dogodila 33 sukoba sa žestokim borbama u sektoru Kupjansk u istočnom regionu Harkiva. Kineski ministar odbrane Li Shangfu u ponedjeljak je započeo 6-dnevnu posjetu Rusiji i Bjelorusiji, tokom koje će se obratiti na Moskovskoj konferenciji o međunarodnoj sigurnosti i sastati se s liderima odbrane iz Rusije i drugih zemalja, navelo je Ministarstvo odbrane. Dolazak Lija u Moskvu potvrđuje želju Kine i Rusije da usklade svoju vanjsku politiku u pokušaju da potkopaju liberalno-demokratski svjetski poredak predvođen Zapadom. Li će posjetiti i ruskog saveznika Bjelorusiju i održati sastanke i razgovore sa državnim i vojnim liderima te zemlje i obići vojne objekte. Poljska je privela dvojicu Rusa koji su u gradovima ove zemlje dijelili propagandne materijale grupe Wagner, rekao je poljski ministar unutrašnjih poslova Mariusz Kamiński. Agencija za unutrašnju sigurnost identificirala je i privela dvojicu Rusa koji su distribuirali propagandne materijale grupe Wagner u Krakovu i Varšavi, napisao je Kamiński na platformi za razmjenu poruka X, ranije poznatoj kao Twitter. Obojica su optuženi i za špijunažu, te su stoga i uhapšeni. Vojska koja je u Nigeru izvela državni udar 26. jula objavila je u nedjelju da bi svrgnuti predsjednik Mohamed Bazoum mogao biti procesuiran za veleizdaju. Vođe državnog udara zatvorile su Bazuma i raspustile izabranu vladu, što je naišlo na osudu zapadnoafričkih sila koje su aktivirale rezervne vojne snage, koje bi mogle intervenirati kako bi ponovno uspostavile njegovu vlast. Glasnogovornik Hunte rekao je na državnoj televiziji da je nova vlast prikupila potrebne elemente za krivični progon svrgnutog predsjednika za veleizdaju i potkopavanje unutrašnje i vanjske sigurnosti Nigera. Očekuje se da će glavni regionalni blok Zapadne Afrike ECOWAS danas potaknuti dodatne razgovore s Huntom, što signalizira potencijalnu spremnost da se pronađe diplomatsko rješenje za novonastalu situaciju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dolazak desetina hiljada migranata iz celog sveta u Njujork ovog leta ukazuje na nedostatak smeštajnih kapaciteta, zbog čega gradske vlasti traže više novca od Vašingtona i promjenu politike o radnim dozvolama. Dok jedni traže da grad zaustavi planove o izgradnji privremenih prihvatnih centara, jer će time zauzeti prostore za rekreaciju mladih, drugi pozivaju na očuvanje dugogodišnjeg statusa Njujorka koji garantuje pravo na utočište, pišu svetski mediji. Od proleća je u Veliku jabuku stiglo 100.000 migranata. Više od 57.000 tražitelja azila je pod brigom grada, dodatno opterećujući sistem prihvatnih centara koji je posljednjih godina suočen sa porastom populacije beskućnika i hroničnim nedostatkom smeštaja, piše Financial Times. Gradonačelnik Njujorka Eric Adams saopštio je da bi troškovi grada za njihovu prehranu i smeštaj mogao da premaši 12 milijardi dolara do jula 2025. rekavši da je saosećanje Njujorčana neograničeno, ali da resursi nisu. Mnogi od tražitelja azila dolaze preko Teksasa, čiji je republikanski guverner Greg Abbott migrante nedavno autobusima poslao za Manhattan. To je izazov za liberalni grad koji su izgradili imigranti. Dok im neki Njujorčani pružaju hranu i odeću, strpljenje drugih je pri kraju. Ova metropola je u skladu sa svojim zakonom pravo na sklonište zakonski dužna da pravovremeno obezbedi krevete i negu pridošlicama. Više od 140 miliona dolara saveznog novca dodeljeno je i ove godine za podršku migrantima. Gradske vlasti pokušavaju da pronađu mesta za smeštaj ljudi, ali kako piše New York Times, ima otpora. U parku Randalsonovo ostrvo na Manhattanu na 4 sportska igrališta u oči jeseni se gradi kompleks šatora za 2000 ljudi. Više od 3000 ljudi potpisalo je peticiju da se zaustavi izgradnja jer spomenute terene koriste timovi srednjih škola i privatnih liga širom grada. Bilo je i oni koji su se bunili protiv peticije, naglašavajući kako bi Njujorčani trebalo da se žrtvuju. Gradonačelnik Eric Adams naveo je da je Njujork grad empatije, koji bi trebalo da predvodi državu u njenim naporima da udomi one koji traže azil.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa ORG.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da neće potpisati zakon o istospolnim brakovima. Usvajanje zakona o istospolnim zajednicama jedan je od glavnih zahtjeva LGBT plus zajednica u Srbiji. Kako su LGBT aktivisti reagovali na ovu poruku predsjednika Srbije, poslušajte u prilogu Ljudmile Cvetković.
Mi smo također građani Srbije i zaslužujemo da se neko bavi našim problemom i da nas ne ostavlja ovako na margini i još više da razbunjuje ovakvim vrstama izjave.
Rekla je za RS Aleksandra Gavrilović, predstavnica Labrisa i Duginih porodica. To je bio njen komentar na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da neće potpisati zakon o, kako je rekao, istopolnim brakovima. Zakon o istopolnim zajednicama prošao je javnu raspravu u martu 2021. ali nije poznato da li će i kada dokument ući u proceduru za usvajanje. Aleksandra Gavrilović kaže da izjava predsjednika države otvara veliku zbunjenost i konfuziju LGBT plus zajednice i pojačava strah da žive u pravnoj neizvesnosti.
I u našim porodicama mogu da se dese smrtni slučajevi, raskidi, nasilje, gubitak posla i nepostojanje zakona. Za nas nije bitno da li se to zove brak, ali nepostojanje jednog zakona koji bi nama obezbedio tada pravnu sigurnost, nama uliva veliki strah i nepoverenje. Šta će se dešavati sa članovima naših porodica kada se upravo ovi problemi o kojima sam rekla jave?
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 13. avgusta da dok je predsjednik neće potpisati zakon o istopolnim brakovima, kao ni zakon kojim će, kako je rekao, postojati neki treći rod gde niste muškarac ili žena. Vučić je za TV Pink rekao da mu ne smeta LGBT populacija, kao i da smatra da je Srbija tradicionalno društvo. Procedura nalaže da predlog zakona treba da usvoji vlada, a potom Skupština Srbije, ali bez potpisa predsjednika Republike ne može da stupi na snagu. Kabineta premijerke nisu odgovorili na upit RS za komentar izjave predsjednika države o zakonu o istopolnim zajednicama. A šta stoji u nacrtu ovog zakona?
Prema nacrtu zakona o istopolnim zajednicama, koji je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavilo u martu 2021. godine, ovaj akt dozvoljava istopolnim parovima registraciju partnerstva kako bi dobili neka od osnovnih prava. To su pravo na podelu imovine, nasleđivanja partnera ili učešće u donošenju odluka u slučaju bolesti, te posete partnera u bolnici ili zatvoru. Ovaj zakon ne priznaje istopolni brak, niti omogućava usvajanje dece istopolnim partnerima.
Ovaj nacrt zakona naišao je na otpor desničarskih partija Srpske pravoslavne crkve i dela javnosti. Aleksandar Savić iz organizacije Da se zna ukazao je na, kako je rekao, nedoslednosti predsednika države.
Krajnje nedosledno, dakle, da pozivate ljude na empatiju prema LGBT osoba, da čestitate premijerski koja je lezbijka rođenja deteta, a onda ne želite da potpišete takav zakon.
Savić je naveo i da predsednik države koristi termin istopolni brakovi, iako je reč o nacrtu zakona o istopolnim zajednicama. Za Gorana Miletića, direktora Beograd Prajda, poslednja poruka predsednika Srbije je samo još jedan pokazatelj da su bili u pravu kada su se odlučili da slogan septembarske parade ponosa bude "Nismo ni blizu".
Punih 7 godina smo na tome radili zajedno sa državom i sada je postalo očigledno da ne postoji politička volja da se taj zakon usvoji.
Beograd Pride je u saopštenju od 13. avgusta naveo da se zakoni na osnovu ličnih afiniteta političara i političarki donose autokratskim i diktatorskim režimima, a predsednik Vučić tvrdi da Srbija to nije. Srbija je kao članica Saveta Evrope dužna da donese zakon o istopolnim zajednicama. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog nije odgovorilo na upit RSE u kojoj fazi je nacrt zakona o istopolnim zajednicama, niti za komentar Vučićeve izjave. Nevladina organizacije su par navrata ove godine pozvale na usvajanje zakona o istopolnim zajednicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Džeparoši, prosjaci ove godine stvaraju probleme u najpopularnijim turističkim destinacijama na jugu Bosne i Hercegovine. Iz policije i turističke zajednice naglašavaju da riječ o itekako organizovanim grupama koje ciljano dolaze u gradove poput Mostara i Neuma, koje su sve značajnije turističke destinacije. Iako nadležne službe vode svakodnevnu borbu protiv džeparoši prosjaka, pozivaju same posjetioce da se ponašaju odgovorno, te paze na svoju imovinu. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Idiličnu sliku starog dijela Mostara na vrhuncu turističke sezone i te kako kvare raširene pojave džeparenja i prosjačenja. Da problem postoji potvrdili su i iz policije, navodeći da se radi o dobro organiziranim kriminalnim grupama koje, tako reći, operiraju širom Hercegovačko-neretvanskog kantona. U MUP-u HN kantona ističu da su na udaru posebno Mostar i Neum, gdje djeluju kriminalne grupe iz cijele bivše Jugoslavije. Portparol MUP-a HNK Ljudevit Marić kaže da se u Mostaru to odnosi na područje u i oko starog grada.
Džeparoši većinom na parkiralištu Franjevačke crkve uredaju se sa turistima i, znači, do stare gradske jezgre oni ima već iz ruksaka koji su većinom na leđima, izvade vrijednosti, odnosno novčanike i ako ima nekih vrijednih stvari.
Marić kaže da su u Neumu na meti kriminalaca plaže i hotelske sobe.
Znači, imali smo protekla 3-4 tjedna riješene određene grupe. Osobe su bile iz Tuzle i Srednje Bosne koje su otuđile veći broj mobitela iz putničkih motornih vozila, odnosno vrijednosti i soba od turista kad odu na plažu.
Turistički radnici kažu da je džeparenje već godinama problem, posebno u jeku turističke sezone, pogotovo nakon što je Mostar postao ozbiljna turistička destinacija. Voditelj turističkog ureda Mostar u Starom gradu, Mensud Duraković, ističe da postoji dobra saradnja sa policijom, ali da je u slučaju džepara riječ o dobro organiziranim grupama. Duraković podsjeća i na nedavni slučaj jedne turistkinje koja je na društvenim mrežama ustvrdila da je u Mostaru opljačkana, mada je poslije njena objava obrisana.
Osnova je turistička disciplina, ono što stalno apelujemo. Ljudi moraju znati da u tim velikim gužvama koje se stvaraju moraju pasti na svoje stvari, na svoj novac. Kao što smo imali nedavno navodno slučaj da su na istom mjestu bili i novac, i pinovi, i kartice i to.
Radi se o dvosmjernom problemu, kaže šef ureda turističke zajednice Mostar Mensud Duraković, naglasivši i da ima slučajeva u kojima strani turisti dolaze da prijave krađe, iza čega ne stoji ništa.
Imao sam primjer Njemca koji je došao, jednostavno mu je trebao papir i potvrda da je on opljačkan, da je izgubio novac, da bih ja dan dva kasnije saznao da je on u kockarnici u blizini izgubio ogromnu sumu novca i da je izašao bez jednog dinara iz te kockarnice, čak i ostavljajući dug unutra.
Duraković dodaje i da ima primjera ucjena.
Evo nedavno jedan primjer Amerikanke koja, ucjenjujući da će na portalima i svem onome što je njoj dostupno, pisati jako loše komentare u Mostaru, ukoliko joj se ne dadnu neke beneficije, odnosno povlastice, malte ne daju se dadne novac ili omogući besplatan smještaj.
Višegodišnji problem je i organizirano prosjačenje. Iz Organizacija za zaštitu ljudskih prava su više puta upozorili kako se tu radi i o iskorištavanju djece u svrhu prosjačenja. Portparol MUP-a HNK Ljudevit Marić govori.
Prosjaci većinom budu na ekstremnim razlozima. To su maloljetne osobe, većinom romske nacionalnosti, koje zajedno sa gradskim službama odgovornim rješavamo iz ceste.
Mensud Duraković iz turističke zajednice Mostara dodaje da turistički radnici upozoravaju turiste da se ne radi o pravim prosjacima, nego da je riječ o organiziranom kriminalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon ratova i raspada bivše Jugoslavije, mnogi gradovi počeli su da obnavljaju međusobna prijateljstva, pobratimske i druge veze pokidane ratnih godina. Zbog promjena političke klime, početni entuzijazam u obnavljanju i razvijanju tih odnosa je opao i uglavnom se sveo na protokolarne posjete zvaničnih delegacija u prigodnim prilikama. Ali to nije slučaj između Kraljeva i Maribora. Opširnije Branko Vučković.
Fašistički okupatori su 1941. godine proterali u Srbiju hiljade slovenačkih porodica, od kojih je njih oko 500 našlo utočište kod porodica u Kraljevu, koje su ih pribile u svoje kuće gde su i provele rat. Po završetku Drugog svjetskog rata Maribor i Kraljevo uspostavili su bratske odnose, koje su prekinuli ratovi i raspad Jugoslavije, da bi već 2005. godine staro prijateljstvo bilo obnovljeno novim sadržajima i novom energijom. Predsjednik Udruženja građana Prijateljstvo za nova vremena, Hadži Momir Bakračević, koji je učestvovao u obnavljanju tradicije i dočeka prijatelja iz Maribora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je broj Mariborčana koji su posle 15 godina pauze izazvane ratovima želeli da dođu u Kraljevo bio potpuno neočekivan.
Je došlo oko 600 Mariborčana, međutim mi u Kraljevu nismo imali kapacitete hotelske da bi mogli da smestimo sve te ljude.
Bakračević kaže da je od tada do danas uspostavljen svojevrstan most prijateljstva između dva grada i da se saradnja pored sporta i kulture proširila i na druge oblasti.
Nekoliko vatrogasnih vozila je Maribor poklonio Kraljevu. Maribor je Kraljevu poslao kad je Kraljevo imalo poplave i zemljotrese dva puta po 40.000 evra da sanaciju štete.
Posebno ga raduje što u programima i akcijama koje zajednički organizuju Kraljevo i Maribor učestvuje sve više mladih.
Onda smo organizovali omladinsku radnu akciju u Kraljevu koju smo nazvali Ora nije fora. Oni su poslali jednu ekipu stručnih ljudi sa sve vozilima, mašinama, pa su ulazili u reke, sekli panjeve, oslobađali tokove.
Predsjednik Udruženja građana Prijateljstvo za buduća vremena kaže da su od prvog posljeratnog dolaska Mariborčana u Kraljevo do danas nastala mnoga lična i porodična prijateljstva i da se sva današnja druženja završavaju kao i pre 18 godina uz pesmu i igru kao na nekoj porodičnoj proslavi. Deo atmosfere prilikom povratka Mariborčana svojoj drugoj kući u Kraljevu i njihove prve reakcije zabeležio je tada reporter Radija Slobodna Evropa.
Pa lijepo, lijepo, moram reći lijepo. Prvi put sam u Kraljevu i stvarno lijepo.
Domaćinsko, sve onako kako treba da bude. To je ostalo još od prijašnjih vremena. Ne može biti bolje.
Ja sam prvi put u Srbiji. Prvi put.
Je to obaveštenje. Ko želi, može i da igra.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asi Hafner. Prijatno i do slušanja.
Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Nemačku, njegova majka Desanka će umreti na bolničkom stolu od ubodnih rana koje joj je naneo bivši suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka, jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku, nije otvorila, nije pročitala, a 11.15, 12 lag, da će sad ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Udaljeni više od 600 km komunicirali su Viberom. Dejan je živeo u Beču, a majka Desanka je bila u sigurnoj kući u Pančevu, u koju se sklonila od muža nasilnika, od kojeg se potom i razvela. Iz nje će 12. jula 2019. godine krenuti na autobusku stanicu kako bi otišla u Nemačku. U autobus nikada neće ući. Ovo je priča o Desanki, ubijenoj nakon decenija zlostavljanja. Ovo je priča o femicidu. Ovo je priča o Dejanu i životu zauvek obeleženim ubistvom majke. Ostanite uz nas. Ovo je podcast Mozaik života. Ja sam Iva Gajić. Bavanište. Selo 20 km daleko od grada Pančeva u Srbiji. Mesto je gde je Dejan Mušić odrastao sa majkom, ocem i sestrom. Svoju porodicu opisuje kao patrijarhalnu, a odnose u njoj naizgled normalni.
Majka je bila domaćica, žena koja je brinula o samom domaćinstvu. Pored toga brinula je i o deci, brinula je i o suprugu, brinula je i o njegovim roditeljima, i u njegovu familiju, braću, sestre koji su tada živjeli u istom selu, jel?
Dane je provodio sa majkom i sestrom, dok je otac radio u Pančevu. Još od detinjstva prisjeća se Dejan, kada otac nije bio kod kuće, njih troje su funkcionisali normalno, kretali se, igrali se, gledali zajedno filmove i snimali se.
Mama imala kameru, pa nas je često kao djecu snimala. Na selu smo, nismo imali društvo, generaciju neku u ulici, tako da smo bili ono fokusirani jedni na drugi i na taj način smo se zabavljali i trošili to neko slobodno vreme.
Sve to se završavalo trenutka kada su čuli automobil svoga oca, Petra Mušića. To je bio znak da je zabavi došao kraj.
Jer u tom momentu šta god da smo radili, da li smo se svađali ili smo se igrali ili smo slušali glasnu muziku ili neko došao goste i tako dalje. Uvijek smo bili u neizvestnosti. Evo ga, prekide sve. Šta god da se deša, prekide sve.
Petar je, priča Dejan, uglavnom bio namršten, skupljenih obrva i kada bi došao kući, dobro raspoloženje se završavalo. No nije bilo u pitanju samo loša atmosfera. Dejanova majka Desanka i njena deca trpela su i fizičko i psihičko nasilje.
Ukoliko nešto pogrešimo i ukoliko nešto ne uradimo kako on očekuje da treba da bude, da tu odmah dolazi do konflikta i da naravno koja je kriva je majka. I onda ona ispašta u smislu da dobije, da je maltretirana psihički ili fizički. A mi kao deca da prisustujemo svemu tome.
Ni za decu nije bilo drugačije.
Kako ste se vi osjećali samim tim što ste znali da odrastate s ocem koji zlostavlja vašu majku u svakodnevnom životu?
Nisam toga bio svestan na taj način u to vreme dok sam odrastao, jer, kako da kažem, ako odrastaš u takvoj sredini, u takvom ambijentu i dok se ne krećeš u društvu gde možeš da vidiš ili čuješ nešto drugačije, normalnije, prirodnije, ti smatraš da je to normalno, ti smatraš da je to okej, da su svi, kako da kažem, roditelji takvi u odnosu prema deci i prema ženi i da ti kao dete jednostavno ne možeš da ništa promeniš tu i nisi svestan kako to utiče na tebe, na tvoju psihu, na tvoju svest i podsvest.
A kako se vaš otac odnosio prema vama? Da li je prema vama bio nasilan tokom detinjstva?
Pa nasilan u smislu, pa jeste, mogu da kažem da jeste, zato što dete od, ajde sad, ne mogu da preciziram tačno, ali dete između 9 i 10 godina koje dobije lošu ocenu ili kako se zove momčić sa 16-17 godina ako zapali cigaretu pa on to čuje ili vidi u nekom slučaju, za takve situacije smo i tekako dobili. i to je bilo u smislu da kada god dođe do nekog problema, da tako kažem, uvek je znao da nas dozove, Bože, sad ne mislim, uvek sam morao da priđem ka njemu, ako je sedeo na stolici ili krevetu, da priđem, i držao sam ruke na preko lice, zato što sam znao da će mi šamarati, i uvek mi govori, spusti ruke dole. I ja spustim ruke dole, i mi udari šamar, i ja refleksno vratim ruke, i on ponovi ponos, spusti ruke dole, i tako je često puta radi, spusti ruke dole, spusti ruke dole.
Istraživanja pokazuju da velikom broju slučajeva femicida u porodičnom kontekstu prethodi dugogodišnje nasilje u porodici. Međunarodne organizacije kažu da je dom u stvari najnesigurnije mesto za ženu, jer većinu slučajeva femicida i nasilja počine njihovi partneri. Prema podacima istraživanja, društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji, koji su radili Kuća rodnih znanja i politika, FemPlac i Ženski istraživački centar, skoro svaka peta žena bila je žrtva proganjanja od članova porodice. Najteži slučajevi nasilja u porodici, napominju u istraživanju, su oni koji se završe smrtnom posljedicom. Žrtve su najčešće žene koje su prethodno trpele nasilničko ponašanje svojih muževa ili drugih muških srodnika i koje nisu dobile odgovarajuću zaštitu od policije, centara za socijalni rad i drugih državnih organa, niti od ljudi i svoje neposredne okoline. Također se navodi da su žene posebno ugrožene onda kada odluče da napuste svoje nasilne muževe. Nasilje se dešava nezavisno od toga kakav je socijalni, ekonomski i obrazovni nivo članova porodice. Tokom prvih desetak godina Dejanovog odrastanja, njegova majka je bila domaćica.
Ona kao žena znala je da brine o kući, da brine o deci, da održava domaćinstvo, da održava stoku, dvorište, da ide da privatno radi na, znaš kako je, ono da se kruni kukuruz i tako neke stvari. To je radila iz početka.
Nakon što su Dejan i njegova sestra završili osnovnu školu, Desanka je počela da se bavi trgovinom i otvorila svoj butik. Trgovinom se bavila do posljednjih godina svog života.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti, koja je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
U aprilu 2019. godine Desanka je napunila 60 godina. Iste te godine odlučila je da napusti muža Petra, od kojeg je trpela nasilje već 40 godina, odnosno tokom celog braka. Venčali su se u decembru 1978. godine, a 27. juna 2019. donesena je presuda kojom je njihov brak okončan.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna sobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gdje će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da prošete, da ima tu slobodu, da može da izađe da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da to je sve nije bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Plan je bio da ode u Nemačku, kako bi se u potpunosti sklonila od svog tadašnjeg muža. No pre toga otišla je u sigurnu kuću u Pančevu. Tada je ostavila i oprošteno pismo u kojem je pisalo: Otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture. Pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više. Do trenutka razvoda Dejan je bio sa svojom majkom u Srbiji.
I tog dana kada je ona završila ročište tog dana i kada je dobila razvod, ja sam istog tog dana seo na autobus i vratio se za Beč. Misleći da je dostigla ono što je želela, taj cilj ostvarila.
Kako je želela da viđa unuke, Desanka je izlazila iz sigurne kuće u dogovoru sa Dejanom. Preduzeli su brojne mere kako bi ona bila što zaštićenija i kada izlazi iz sigurne kuće.
I u dogovoru sa mnom je izlazila tako što je recimo pozove taksi da dođe ispred sigurne kuće, sedne u taksi pa se skrije pozadi, ono malte ne leži u taksiju jer je znala da on prati da obleće tu oko sigurne kuće. Ove, i taksijem recimo ode do stana gde je supruga i gde si živ.
Znala je da je sada već bivši suprug, prati i bila je oprezna. Policija je Petru Mošiću krajem juna 2019. izrekla hitnu meru privremene zabrane kontaktiranja i prilaska. On je samo dva dana nakon ove zabrane došao na vrata sigurne kuće u kojoj je Desanka bila smeštena. Tada je Petar napravio prekršaj koji su policiji prijavili Centar za socijalni rad u Pančevu i sigurna kuća. U presudi Apelacionog suda u Beogradu, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Pančevu, navodi se da je nakon što je Desanka napustila bračnu zajednicu, usledilo proganjanje i pretnja ubistvom.
Kada je pokojna smeštena u sigurnu kuću uverena da suprug može da je povredi, okrivljenom je izrečena hitna mera zaštite od nasilja u porodici, kojom mu je zabranjeno da prilazi i kontaktira žrtvu mogućeg nasilja. Toga nije sprečilo i okrivljen je, pošto mu je policija izrekla hitnu meru 25.6.2019. privremene zabrane kontaktiranja i prilaska DM 27.6. iste godine, došao do prihvatilišta sigurne kuće, lupao na vrata i tražio da kontaktira D, saopštivši zaposlenima da je hteo da je ubije, mogao je to da uradi tog dana na sudu.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koji godinama prati i analizira femicide u Srbiji, kaže da je policija nakon što je on prekršio hitnu meru privremene zabrane trebalo da kontaktira dežurnog prekršajnog sudiju kako bi on ocenio da li tu ima elemenata prekršaja ili ne.
Od policije je, da kažem, nekako nismo nikad dobili baš zvanični odgovor, ali neki nezvanični, ono što se moglo čuti i pročitati, bilo je da su oni kontaktirali dežurnog prekršajnog sudiju i da je dežurni prekršajni rekao da tu nema elemenata prekršaja. Mi smo onda, nismo bile lenje, pa smo pitale i sud za prekršaj u Pančevu da nam se izjasni da li je postojao taj telefonski poziv između policije u Pančevu i bilo kog tada dežurnog sudije za prekršaj. I dobili smo dva dopisa od prekršajnog suda da su oni razgovarali sa svim prekršajnim sudijama i da su sve prekršajne sudije rekli da takvog poziva nije bilo od strane policije.
Autonomni ženski centar nikada nije dobio informaciju da li je policija zapravo zvala prekršajnog sudiju ili do poziva nije došlo.
Zatak policije bio da izađe na lice mesta, da ga zatekne tamo, da on stoji ispred sigurne kuće. Znači mogli su da prave tu vrstu nadzora, videli bi ga, imali bi dovoljno elemenata.
Po rečima Dejana, njegov otac je bio u kontaktu sa policijom koja ga je upozorila da ga je sigurna kuća prijavila.
Njegov nadimak je Tamango. I znam da ga je pozvao jedan policajac i rekao mu je kao Tamanko, nemoj da praviš probleme, opet su prijavili da pratiš suprugu, da prilaziš sigurne kući, imaš zabranu prilaska, ne znaš što da radiš, morat ćemo da te privedemo ukoliko to učiniš još jedno. I on je rekao, ne pratim ja sam slučajno naišao i tako, ima neke svoje izgovore.
Da je priveden, kaže Dejan, Desanka bi mogla da izađe kao što je planirala, da otputuje, da bude slobodna žena.
Možda bi stvari bile apsolutno drugačije. Samo da su oni odreagovali u tom trenutku na taj način. A ja se pitam iz kog razloga on nije bio priveden. Koja je to ustanova i koja je to privilegija da kada neko ima zavrnu prilaska i prekrši tu zavrnu, njega pozove neko lice i po imenu mu se obrati ili po nadimku. Tamango, nemoj da praviš probleme, evo dobili smo dopis. Pa nismo dočekali treći put. Treći put je uradio ono zašto je dobio zabranu prilaska i zbog čega ona je bila u sigurnoj kući. To jasno kao dan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovor na pitanje na koji način se obezbeđuje poštovanje mere zabrane prilaska u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima, kao i kako se to kontroliše.
Na dan ubistva došao je ispred sigurne kuće automobilom svog prijatelja, a pošto je ona izašla, pratio ju je skrivajući se da ga ne primeti.
Iz sigurne kuće Desanka je 12. jula 2019. otišla sa unukom na autobusku stanicu u Pančevu. Trebalo je prvo da ide za Požarevac, a potom za Nemačku. Umjesto da ode u Nemačku, ubijena je među ljudima koji su na stanici čekali autobuse. Sve je video Predrag Vasiljevski, koji je radio u menjačnici preko puta stanice.
I jedna od klijenata, mislim da je žensko bilo u pitanju i da je letnje vrijeme bilo ili toplo, bar je rekla, evo ženu bodu na stanici, bukvalno tim rečima. I ja sam to video, pošto je to nekih 20-30 metara, bukvalno pravo od naše menjačnice, i uzeo odmah, pošto sam video da već leži dole, uzeo sam, mislim, vodu i neki peškir i tako nešto, i pretrčao ulicu preko, i tu je već kod nje bilo jedna neka devojka, čini mi se, i možda još jedna osoba. I mi smo pokušavali, ono, nisam o tome razmišljao u tom momentu, posle me tek stiglo, hteli smo da ispasemo život, a njega su, tog njenog muža, tadašnjeg i bivšeg, držali su ga ovi vozači iz autotransporta Pančevo. Oni su ga i odvojili od nje. I u principu, hitna je došla brzo, oni su je preuzeli.
U to vreme njen sin Dejan bio je u metrou u Beču. Prijatelj je pokušavao da ga dobije nekoliko minuta, ali bezuspešno.
Znam da je nešto dokumentarista bio jako nervozan, kao pokušam da te dobijem, nemaš signala, ja kažem u metrou sam, nemam signala za Viber. I onda me pitao šta se dešava, gdje ti je majka, ja kažem, izlazi danas, Aleksa je otišao da je otprotio do stanice, a on me to pitao zato što je, eto, slučajnost, koincidencija da je njegova majka u tom momentu bila u centru grada tih 5 minuta, i kada je policija i hitna pomoć kada je pristigla, žena se našla na licu mesta i prepoznala je mog oca i nazvala se toga sina i rekla mu šta je videla, znači o kome se radi. I tog momenta kada mu je rekla, on je pokušavao mene da nazove, da me pita da li sam se čuo sa majkom i gde je ona. Zato je bio nervozan što nije mogao da me dobije, i onog momenta kada me nazvao, pitao me gde si, ja kažem izlazim iz metroa, u tom momentu se prekine trećem trenutku, me zove dete. Na što sam ja odgovorio video pozivom, ali te mi samo rekao deda je ubio babu.
Narednih 45 minuta lekari su pokušavali da je održe u životu. Međutim, Desanka je umrla.
Ono što je doktor izjavio jeste da je izuzetno bila jaka i da se toliko borila da ostane u životu i da je toliko srce bilo jako, da se gubili na momente, pa da se vraćao impuls, pa da se gubili, pa vraćao impuls.
Napad se dogodio u 15 do 12. Dejan je već u 12:30 bio u Beču u bolnici, gde je dobio infuziju i sedative.
Završio sam u bolnici, bio sam na infuziji, i u tih pola sata 45 minuta na putem ugla, jel, i tih elektronskih medija sam saznao da je u operacionoj sali i da je preminuo. Na taj način sam saznao. Pre nego što sam zapravo i kontaktirao svoju sestru.
2 sata nakon napada Dejan je seo u automobil i krenuo za Srbiju. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godinu dana nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora.
Svoju suprugu od početka braka je kontinuirano i sistematski zlostavljao, slomio joj nos 7 dana nakon sklopljenog braka, udarao tokom trudnoće, tokom trajanja braka u puno navrata tukao i nanosio telesne povrede, pretio da će je ubiti i osakatiti nožem, da će nabaviti pištolj kako bi je ubio, proganjao, pratio, optuživao za neverstvo, nazivao pogrdnim imenima, kontrolisao i ograničavao kontakte sa drugim ljudima, ograničavao sredstva za život.
Stoji u presudi Višeg suda u Pančevu, koja je donesena nakon što je Petar Mošić ubio Desanku 12. jula 2019. godine. U presudi, koju je potvrdio i apelacioni sud u Beogradu, navodi se da je Desankin suprug nju zlostavljao od zasnivanja braka pa do kraja njenog života. Kako stoji u presudi prilikom prvog saslušanja pred policijom, kada mu je rečeno u vezi čega je prijava za koju se tereti, Petar Mošić je izjavio: "Hvala Bogu, ja sam na to i išao."
a potom je detaljno opisao šta se sve dogodilo tog dana kada je prišao pokojnoj D, koja mu je rekla da će zvati policiju i počela da beži, da je on potrčao za njom, izvadio nož koji je držao u džepu prsluka, ubo je u leđe 2-3 puta, ne zna tačno koliko, pa je ona pala, ljudi su počeli da ga vuku i viču šta to radi, što ti je žena.
Statistike pokazuju da je svake godine u svetu ubijeno oko 60.000 žena. To je cela populacija, recimo, Kikinde, ili skoro dva puta populacije San Marina, koja godišnje nestane zbog ubistava. Od 2019. u Srbiji je ubijeno najmanje 95 žena. Samo u 2022. broj je dostigao već 24 žene žrtve femicida.
Da, revoltiran sam i vrlo sam ljut na taj sistem, zato što sam sada svestan toga da svaki put kada dođe do takve situacije, znam da cela ta drama, medijska kampanja elektronskih pisanih medija traje 24 do 48 sati, to su ispisane naslovne strane i to ljudi se zgražavaju i komentarišu na različite načine i svestan sam da, kako kaže, ono, tri dana gosta dosta, tako da i cele te priče. Žao mi je što je to interesantno i zanimljivo ljudima prvi 24 sata i nakon toga svako se vraća svom svakodnevnom životu i obavezama, a s druge strane već sledećeg dana se pojavljuje neka nova vest i pažnja se usredsređuje na nešto drugo, na neke druge stvari. Eto, takav osjećaj i takvu reakciju imam, u smislu da se ne može konkretno ništa uraditi po tom pitanju dokle god u sistemu ne postoji zakon, dokle god se ne uradi nešto po pitanju korupcije, jer činjenica je da to i dalje kod nas u državi funkcioniše i tekako dobro.
Ipak, posebna zvanična statistika o femicidu u Srbiji ne postoji. Većina statistike dolazi od Autonomnog ženskog centra, koji se na osnovu medijskih natpisa u ubistvima obraćaju institucijama.
Znači, pišemo dopise Centru socijalne rad, policiji i tužilaštvu da pitamo da su to bilo ranije prijavljenog nasilja, ako je bilo, kako su postupali to, ali nama je to takođe bitno. Znači,
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je međunarodni sporazum koji je poznat kao Istanbulska konvencija. U Srbiji je taj dokument stupio na snagu 2014. godine. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je Srbija uradila dosta kada je u pitanju usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, posebno jer se donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici prag tolerancije spustio na nulu.
Tu je stavljen jedan širok krug ljudi koji može da ostvari pravo na zaštitu u smislu izricanja ovih hitnih mera, ali još širi krug krivičnih dela koji se smatraju ono što se zove rodno zasnovanim nasiljem, ne mogu da se izreknu hitne mere, ali će ti slučajevi biti razmatrani na ovim sastancima grupe za koordinaciju i saradnju.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je neophodno da se problem femicida tretira kao jedan od najvećih problema u Srbiji.
Onda se u skladu sa tim odvajaju i resursi i ozbiljni akteri koji imaju iskustvo i znanje da se uhvate u koštac, da se odvoji dovoljno resursa za borbu protiv ovog izuzetno kompleksnog problema, da se dobro analizira šta se škripi u sistemu.
Iako se uvođenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici broj femicida smanjio, Vanja Macanović kaže da se smanjuje i broj ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje.
Jednim delom jesu odgovorne institucije, ali drugim delom vi imate, posle kada čitate u medijskim člancima, a to je da su u slučajima tih žena koje nikada zvanično državnim institucijama nisu prijavljivale nasilje, da je rodbina znala, prijatelji znali, svi su njene okolini znali. I da nekako nisu uspeli da dopru do nje, da se konsultuju sa ženskim organizacijama, da se nešto pokuša, da se ipak, da kažem, žena pokuša da se spasi, da se to nasilje zaustavi.
Te Tri godine je prošlo od kada je na autobuskoj stanici ubijena Desanka Mušić, žena koja je prijavila nasilje, koja se razvela od supruga i sklonila u sigurnu kuću.
Često se setim. Moram da ti kažem da često puta mi se desi da sanjam. I jako se lepo osjećam nakon toga. Kao da osjetim neku konekciju sa njom. I osjećam neku vrstu podrške. Kada god bih poklekao, da kažem sebi, ne mogu više nostalgiju, potrebu za detetom. Desi se da u roku dan, dva, recimo, dođem i sam. I sanjam je tako lepo i takvu podršku dobijem. I takvu snagu i takvu energiju. I jako mi je drago zbog toga. A sa druge strane, moram da ti priznam, isto tako, sve se to završilo, sve to prošlo i trudimo se da ne razmišljamo. Ali to su tako jake slike. Mi se često puta dešava da taj moment tih fotografija koje sam nažalost gledao dok sam bio na saslušanju i na pregledu predmeta kompletnog sa obdukcije i svih tih stvari, u nekim trenucima dok recimo hodam ka poslu, razmišljajući o nekim nebitnim stvarima, svakodnevnici, možda detetu, jednostavno kao fleš iz čiste mirosnao mi se pojave te slike tog momenta. I onda pitam sebe, zbog čega? Znaš, ono, kažeš, nisam razmišljao o tome, nisam razgovarao ni sa kim o tome, nisam se podsjećao, a prošlo je druga, treća godina. Šta je to što izazove u momentu da mi kroz fleš ta slika nje u tom stanju proleti i da osjetim kroz cijelo telo, kroz organizam krč, tu me uhvati onda malo melanholija.
Desanka Mušić samo je jedna od ubijenih žena u rodno zasnovanom nasilju koje je trpela decenijama. Iako je u godini u kojoj je ubijena prijavila nasilje i bila smeštena u sigurnu kuću, to nije bilo dovoljno da bi se njen život sačuvao. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada se Petru Mušiću srušio svet i kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života. Njen slučaj u Srbiji, nažalost, nije izolovan. Od tada je ubijeno 95 žena. Samo 2022. ubijene su 24 žene. Dejan i danas živi u Beču i bori se da stvori lagodniju i bezbrižniju budućnost. Kaže, voleo bi kada bi njegovo iskustvo moglo nekome i da pomogne.
Ja kažem, život ide dalje i živimo svakodnevno i život nosi neke lepe stvari i tako dalje. I voleo bih da svako ko pronađe sebe ili se nalazi u sličnom ili istom problemu i ne zna šta da uradi, kako, na koji način, voleo bih da mogu da pomognem bilo kom. Ako ništa drugo, da kroz priču iz svog ličnog iskustva, kako sam mislio i razmišljao tada i kako razmišljam nakon svega što se dogodilo i na osnovu činjenica koji se vodi sada, da pomognem bar na neki način, ako ništa drugo, da na ispravan način odreaguju. Zaista bih volao da mogu da budem u mogućnosti, to bi mi značilo. Zašto? Zato što ja nisam uspeo da u životu pronađem osobu koja bi mene razumela i koja bi meni pomogla na pravi način, to je da me usmeri. Prvo da se oslobodim tog grča i straha, odnosno straha koji stvara grč i paralizu celog organizma i tela, da napraviš i da učiniš bilo koji korak da bi neke stvari sprečio, a pre svega sebe zaštitio. Eto, zaista bih volio ako mogu na neki način da bilo kome pomognem.
Nasilje nad ženama u Srbiji možete prijaviti na broj autonomnog ženskog centra 0800 100 007 kao i na 0800 100 600 za prijavu nasilja u porodici. Broj policije u Srbiji je 192, a hitne pomoći 194. Slušali ste Mozaik života. Ostanite sa nama, a ostale sadržaje možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, gde se nalazi i naš serijal Ženske senke, u kojem donosimo svedočenja preživelih, priče porodica žena koje su žrtve nasilja. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify-u, Google i Apple podcastima. Ja sam Iva Gajić, a pored mene na podcastu su radili Una Čilić i Nenad Branković. Do sledećeg slušanja.